Virðulegi forseti. Listamenn leggja mikið til þjóðarinnar og eigum við þau miklar þakkir. Þá vert að heiðra. Ég hef hins vegar frá því ég hófstör hér á Alþingi ekki talið þetta réttu leiðina til þess að heiðra listamenn og mér finnst líka margir aðrir listamenn sem komast ekki inn á lista sem eiga þann heiður skilið og ég hef því ekki hingað til geta stutt það að við séum að greiða heiðurslaun listamanna og get því ekki greitt atkvæði með þessari tillögu.